Gost v današnji oddaji je Samo Bevk. Kar 6 mandatov je bil poslanec v državnem zboru, tudi župan občine Idrija ter direktor mestnega muzeja Idrija, ampak danes bova za začetek spregovorila o tretji knjigi trilogije, ki je šla pred kratkim. Samo, pozdravljen in dobrodošel v studiju.
Lep pozdrav in hvala za povabilo.
Tretja knjiga je Med bravci, gre za zaključek trilogije, prva pred 10, potem lani in še letos tretja. Sežetek predstavitve poslanskega delovanja v 6 mandatih. Zakaj se vam zdi pomembno, da tudi v knjižni obliki predstavite delo, ki ste ga opravili kot dolgoletni poslanec?
No, najprej sem se odločil, da bom v knjižno obliko spravil moja pisma, ki sem jih pošiljal od leta 1997 do leta 2014 iz Ljubljane, iz državnega zbora v Idrijo, v lokalni časopis ABC Bilten. Takrat se je nabralo v tem obdobju prvih 5 mandatov 246 pisem. Ta pisma so bila objavljena pred 10 leti v posebni knjigi Pisma z poslanskega sedeža 108. No, in ko se je bližal konec mojega 6. mandata, sem začel razmišljati, da bi pa morda zbral vsa vprašanja in pobude, ki sem jih postavljal v 6 mandatih različnim ministrom, ministricam, predsedniku vlade, vladi Republike Slovenije na razno razna področja. Tako da sem potem začel leta 2021 z zbiranjem tega gradiva in se je nabralo v teh 6 mandatih 357 poslanskih vprašanj in pobud, tako v pisni obliki, kakor tudi na vsakokratnem rednem zasedanju državnega zbora, ko smo imeli poslanke in poslanci priložnost, da uživo sprašujemo ministre.
Kakšen pa je odziv na lanskoletno knjigo, pa že na letošnjo tudi, ki je pred kratkim izšla?
No, obe knjigi sta dobili svoje mesto v številnih slovenskih knjižnicah, kar me zelo veseli. V prvi knjigi, ki je šla lansko leto, sem zbral vprašanja iz prvih 3 mandatov, v drugi knjigi, ki je pa išla letos poleti, julija pa zadnje 3 mandate, in jaz mislim, da kolikor sem dobil odmev na te publikacije, so vsekakor pozitivni.
Samo, je zdaj dokončno zaključena vaša zgodba poslanca?
Skoraj zagotovo. Jaz mislim, da je bilo 6 mandatov dovolj. Vsega skupaj je bilo skoraj 23 let, od tega 11 let pa pol v koalicijskih vrstah in dobrih 11 let kot opozicijski poslanec, tako da sem v tem obdobju izkusil tako eno kot drugo plat medalje.
Takole se zdi, da je moč kulturne diskusije nekako zbledela v zadnjih letih, da so poslanci bolj uperjeni drug proti drugemu. Imate tudi vi ta občutek, ko zdajle opazujete razprave v državnem zboru?
Predvsem pogrešam višji kulturni nivo same razprave. Moralo bi biti malo več spoštovanja eden do drugega, ne glede na to, ali si v koaliciji ali opoziciji. Potem smo poslanci in poslanke po ustavi, predstavniki vsega ljudstva, in moramo delati za dobrobit države kot celote, seveda tudi v dobrobit volilnega okraja, kjer je bil vsakokratni poslanec ali poslanka izvoljena. Predvsem pa mislim, da manjka spoštovanja eden do drugega, zmerjanja niso na mestu, čeprav je parlament predvsem prostor, kjer se krešejo različna mnenja, ampak to se da povedati tudi na kultiviran in lep način, brez da bi koga zmerjal ali žalil, kajti jaz osebno se ne spomnim, da bi izrekel kakšno žal besedo komorkoli ali kolegom ali ministrom v svojih razpravah. Seveda marsikdaj nisem bil zadovoljen z odgovorom posameznega ministra ali ministrice, ampak jaz sem bil ustrajen. Nisem bil jezen, če odgovor ni bil kvalitetno pripravljen, ampak sem izkoristil naslednjo priložnost in ponovil vprašanje, ga še dodatno argumentiral, in velikokrat se je izkazalo, da dobra beseda svoje mesto najde.
Mnogokrat takole nas, ki nikoli nismo bili državnozborski poslanci in verjetno tudi ne bomo, zanima, ali so poslanci nasprotnih političnih strank tudi sicer, ko ugasnejo kamere, ko ugasnejo luči dvorane državnega zbora, ko se srečate na hodniku ali v drugih bolj zasebnih trenutkih so tudi tako nasprotni ali takrat bolj umirjeno teče ta komunikacija?
Lahko govorimo o moji izkušnji. Jaz sem bil spoštljiv do vseh, tudi potem na hodniku ali če smo šli v kakšen lokal po sami razpravi, smo se družili med seboj, pogovarjali, tako da jaz mislim, da kar drži to, da ko se ugasnejo televizijske kamere, da potem zavlada drugačno vzdušje, ampak to ni 100% pravilo.
Velikokrat ste kot poslanec vseh teh šestih mandatih izpostavljali problematiko idrijsko-cerkljanskega. Vaše vsebine so se nanašale na obnovo kulturne dediščine, na UNESCO dediščino, sanacije po posledicah rudarjenja v rudniku živega srebra, četrto razvojno os. Kako menite, uspešni ste bili v teh svojih pobudah, poslanskih vprašanjih in koliko posluha so imele državne oblasti do naše lokalne skupnosti cerkljanske in idrijske?
No, jaz mislim, da posluh je vedno bil. Jaz sem največ poslanskih vprašanj postavil z področja prometne infrastrukture, kulture in obnove kulturne dediščine. Problematika rudnika živega srebra je bila tudi vedno na dnevnem redu in v zadnji knjigi, ki zajema zadnje tri mandate, pa sem na koncu zabeležil tudi rezime dosežkov. Tako da sem nekako iz vseh šestih mandatov zbral 95 točk in jih v rezimeju dosežkov tudi natančno popisal, da se vidi, kakšen je bil moj prispevek kot poslanca državnega zbora v teh 22 letih in pol.
No, in ko smo že pri delu poslancev v državnem zboru, se kdaj spomnite kakšne posebne situacije iz državnega zbora, ki bi delili z nami?
Rad bi povedal eno zgodbo, ki se danes skoraj ne bi mogla več zgoditi, kajti poslanci smo nekoč imeli dosti več besede, kot jo imajo poslanci danes, da ni državni zbor samo čisto navaden glasovalni stroj. Leta 2003 smo obravnavali zakon o igrah na srečo. Takrat je liberalna demokracija obljubljala, da bo spremenila ta zakon tako, da se bodo sredstva iz naslova koncesijskih dajatev, ki jih plačuje igralnica Hit v Novi Gorici, da se ne bodo več uračunavala v primerno porabo. In ko pride zakon v državni zbor, je bilo še vse po starem. LDS je snedla besedo, jaz sem pa potem skupaj v naši poslanski skupini pripravil amandma, ki je to uredil tako, da se ta sredstva ne uračunavajo v primerno porabo občin, ampak so višek sredstev. No in sem šel v poslansko skupino LDS k Antonu Anderliču, predlagal sem, da bi bil poleg mene sopodpisnik še Davorin Terčon iz Sežane, poslanec LDS, in vodja poslanske skupine LDS Anderlice s tem strinjal in sem jaz vložil ta amandma v parlamentarno proceduro. In ko so videli, da smo vložili ta amandma, so začeli z neko akcijo, da bi mi ta amandma omaknili. Najprej me je poklical vodja poslanske skupine Potrč, je rekel, ne glasovati za ta amandma. Sem rekel, kako ne glasovati za amandma, ki sem ga vložil, pa tudi dogovorili smo se tako. Potem je na LDS pritiskal predsednik vlade Rob, da je treba to umakniti. Potem je sklical poseben sestanek minister za finance Mramor, da se moramo odpovedati, da bo to katastrofa za finance v Republiki Sloveniji. Vendar smo mi ustrajali. Ta zakon je bil potem sprejet, vključno z mojim in Terčonovim amandmajem. In recimo že naslednje leto, leta 2004, sta idrijska in cerkljanska občina dobili dodatnih 370 tisoč evrov v proračun, ki bi jih sicer odšteli od primerne porabe. Ker smo se pač nahajali na turističnem zaokroženem območju igralnice Hit in ta sredstva obe občini še danes dobivata teh sredstev vseh teh 20 letih. Mislim, da je bilo to več kot 10 milijonov evrov dodatnega denarja za obe občini.
Bili ste tudi zelo aktivni pri vzpostavitvi takratnega kulturnega tolarja, kasneje preimenovanega v kulturni evro.
Ja, leta 1999 smo v državnem zboru sprejeli zakon o kulturnem tolarju. Bil sem prvo podpisani poslanec. Poleg mene pa so bili sopredlagatelji tudi poslanke in poslanci iz vseh poslanskih skupin in ta zakon je veljal vse do leta 2014. Takrat se je izpel in v vsem tem obdobju je bila slovenska kultura bogatejša za 95 milijonov evrov sredstev za različna področja, od investicij v javne zavode, za obnovo kulturne dediščine, za ljubiteljsko kulturo in še nekaj takih projektov je bilo v okviru tega zakona. Zakon smo večkrat podaljšali, mislim, da trikrat, veljal je do leta 2014. Takrat, ko se je bližal konec veljavnosti tega zakona, smo sicer vložili v proceduro še enkrat ta zakon, ampak ni dobil dovolj podpore. Bila je finančna kriza, zategovali smo pas na vseh mogočih področjih. Smo pa v mojem zadnjem mandatu, šestem, leta 2019, sprejeli nov zakon o kulturnem evru. Predlagateljica tega zakona je bila vlada. Nosilci tega zakona smo bili socialni demokrati, takrat na ministra za kulturo Prešiček in Poznič. Jaz pa sem bil za ta zakon zadolžen v poslanski skupini socialnih demokratov in ta zakon, ki naj bi veljal za naslednjih 5 let, prinaša v vsem tem obdobju za kulturo dodatnih 122 milijonov evrov. Mislim, da se vsako leto tudi razpisi za posamezna področja objavljajo. Zakon je bil sprejet in velja.
Če še osvetlimo vaš odnos do medijev, vsako leto ob sprejemu državnega proračuna ste tega preštudirali, sklicali novinarsko konferenco in zbrali vse tiste postavke, ki so se nanašale recimo na Idrijsko-Cerkljansko, tudi na širšo severnoprimorsko regijo in proračun predstavili novinarjem.
Ja, je potrebno zelo veliko dela. Prebiti se skozi državni proračun ni tako enostavno. Jaz sem pa zelo veliko pozornost posvečal prav vsakokratnemu sprejemanju državnega proračuna. Vložil sem zelo veliko amandmajev, marsikakšen amandma ni bil sprejet, veliko amandmajev pa je bilo tudi sprejetih, tako da lahko rečem, da sem bil relativno uspešen in med temi 95 dosežki, kakor jih sam imenujem, je tudi kar nekaj teh amandmajev na vsakokratne državne proračune Republike Slovenije, ki so bistveno obogatili tudi lokalno sceno iz mojega volilnega okraja Idrijske in Cerkljanske občine.
Ta vaš poslanski sedež, številka 108, je po nekem naključju prišel do vas nazaj. Našli pa ste ga, mislim, da pri župniku.
Ja, drži, doma imam ta star poslanski sedež, številka 108, namreč, ko sem pisal prvo knjigo, ko me je oblikovalec, žal že pokojni akademski slikar Juri Pfeiffer, vprašal, da bi rad na naslovnico dal ta poslanski sedež, sem se začel zanimati, kje so zdaj ti stoli in ta oprema iz stare plenarne velike dvorane državnega zbora in sem nekako po izvedovanjih izvedel, da se celotna ta oprema nahaja v župnijskem domu v Šentjanžu na Vinski gori blizu Velenja. No, in tako sem navezal stik z župnikom Antonom Kraševcem in pridem v ta njihov župnijski dom in vidim star parlament. Namreč, ko so prenavljali dvorano leta 2000, je bil izvajalec del Vegrad iz Velenja in po nekih povezavah, ko so podirali te stole in vso opremo iz parlamenta, so člani župnijskega sveta in te župnije Šentjanž na Vinski gori prišli v parlament in so to opremo odnesli in potem opremili celotni župnijski dom. No in jaz sem potem fotografiral te stole za likovno opremo, potem sem pa le vprašal župnika, kako je pa z ostalo opremo. Ja, je rekel, se imam še nekaj stolov na podstrešju in so se dogovorila za nek manjši dar za župnijo, da sem dobil stol iz starega parlamenta in je sedaj pri meni doma.
Obnovil ga je pa mojster Ivan iz Idrije.
Tako, Ivan Lazar, zelo dober mojster, tapetnik, je ta stol restauriral in smo ga predstavili tudi, ko sem predstavljal te knjige.
Je pri vas torej, sedite na njem ali je bolj relikvija?
Bolj relikvija, ni del pohištva.
Vemo, da ste študirali zgodovino in umetnostno zgodovino, se zaposlili v mestnem muzeju in kasneje tudi muzej vodili. Kako vas je potem zaneslo najprej v lokalno politiko, postali ste župan občine Idrija in zatem še v parlament, kaj je bilo ključno?
Jaz moram povedati, da sem imel neizmerno srečo, da sem lahko prevzel vodenje Mestnega muzeja Idrija v obdobju, ko smo se začeli pripravljati na 500-letnico mesta Idrija in rudnika živega srebra. Leta 1990 je bila ta obletnica, že prej pa je skupščina občine Idrija sprejela program praznovanj 500-letnice in jaz sem v tistem obdobju prevzel vodenje muzeja in takrat smo realizirali številne projekte, tako na področju revitalizacije kulturne dediščine, izdajanja različnih publikacij, knjig, galerijske dejavnosti. Potem je bilo to tudi obdobje, ko je bila Franja tudi zelo prizadeta s prvo naravno nesrečo januarja 1989. Ni je bil to en velik projekt, ki smo ga delali leto in pol in smo bolnišnico Franjo maja 1990. Ponovno odprli za javnost. Potem smo v tistem obdobju praznovali tudi stoletnico rojstva pisatelja Franceta Bevka in smo obnovili Bevkovo domačijo v Zakojci, priredili imeniten shod Slovencev v Zakojci s številnimi prireditvami, tako da je bilo to res neko veliko ustvarjalno obdobje in to je bil potem tudi razlog najbrž, da so me povabili, da bi kandidiral najprej za poslanca leta 92. Takrat sicer nisem bil izvoljen, sem pa 2 leti kasneje na prvih lokalnih volitvah bil izvoljen za prvega župana občine Idrija. Takrat je šlo za reformo lokalne samouprave na državnem nivoju. Stara idrijska občina se je razdelila na 2, na Cerkno in Idrijo in jaz sem postal prvi župan občine Idrija.
Prej so bili pa predsedniki skupščine, ne?
Tako.
Je bila drugačna funkcija. In kot župan, kako je bilo biti župan takrat v vašem obdobju in kako menite, da je zdaj? Dolga leta ste bili tudi član idrijskega občinskega sveta in poznate tudi vsebinsko problematiko lokalnih skupnosti.
Po reformi lokalne samouprave je bilo treba orati ledino na tem področju, tako da je bilo potrebno oblikovati popolnoma na novo občinsko upravo. Ni bilo tako enostavno, potem je bila tukaj delitvena bilanca med obema občinama, ki se je kar nekaj let vlekla. Je pa res, da sem prvo leto opravljal nepoklicno funkcijo župana, kajti bil sem še ravnatelj mestnega muzeja. Morali smo dokončati nekaj velikih projektov, ki so bili povezani tako z muzejem, kot tudi s samo občino, kot sofinanserjem. Tukaj recimo govorim o veliki muzejski razstavi v prvem nadstropju gradu Geverkenek, o 500-letni zgodovini Idrije in Rudnika. To je bil projekt, ki sem ga vodil 5 let, od leta 90 do 1995 in je čez 2 leti, leta 97, dobila ta razstava nagrado Fundacije Micheletija kot najboljši tehnički evropski muzej. Potem smo takrat prenavljali tudi prostore glasbene šole v Idrijskem gradu in to sem opravljal kot župan in kot ravnatelj muzeja. Ko sem potem končal te projekte, pa sem leta 95 jeseni prevzel poklicno funkcijo župana in ostal na tem mestu ne cel mandat, kajti takrat sta bili funkciji zaradi statuta občine Idrija funkciji župana in poslanca nezdružljivi, kajti v našem statutu občinskem je pisalo, da se funkcija župana opravlja poklicno, funkcijo poslanca pa se mora po zakonu in po ustavi opravljati poklicno, tako da sem potem odstopil leta 97 kot župan in nadaljeval delo v državnem zboru.
Še preden ste postali poslanec in tudi župan občine Idrija, pa ste bili v javnosti zelo prepoznavni po svojih prizadevanjih proti gradnji velike hidroelektrarne Trebuša, ki bi praktično potopila celotno dolino Idrice od doline Trebuše do vrat spodnje Idrije. In bili ste uspešni, ne?
Ja, bili smo uspešni, to je bilo pravzaprav zelo močno gibanje. V drugi polovici 80-ih let se je zelo razmahnilo to zavedanje o okoljskih vprašanjih v Republiki Sloveniji in ena izmed takih zelo problematičnih stvari, ki so jo zagovarjali energetiki, je bila ta, da bi zgradili na Idrici v Trebuši velik akumulacijski jez, več kot 90 metrov visok, kar samo po sebi niti ne bi bilo tako grozno, če ne bi zaradi narave te proizvodnje električne energije jezero nihalo več kot 40 metrov in bi bilo vse skupaj ekološko zelo, zelo sporno. Jaz sem bil takrat kustos mestnega muzeja, organiziral sem in bil pobudnik muzejskih večerov in na enem izmed teh muzejskih večerov smo obravnavali tudi to tematiko o gradnji hidroelektrarne Tribuša in predstavili vse negativne posledice za okolje. Mislim, da je bilo takrat v idrijski osnovni šoli več kot 400 udeležencev, poslušalcev iz vse doline, cerkljanske, tolminske, iz idrijskega, pa tudi iz drugih slovenskih krajev. To naše gibanje je bilo zelo odmevno in potem so dejansko v dokumentih črtali možnost gradnje hidroelektrarne v dolini Idrice. Sem se pa s to tematiko potem kmalu srečal v samem državnem zboru, ko smo leta 98-99 obravnavali prostorske načrte Republike Slovenije, kjer se je govorilo tudi o umeščanju različnih objektov v prostor, velikih infrastrukturnih, energetskih in drugih objektov in smo ugotovili, da se še vedno v kartografskem delu, ne v tekstualnem delu prostorskega načrta Republike Slovenije, še vedno nahaja hidroelektrarna Trebuša in jaz sem takrat vložil amandma na ta dokument in smo črtali hidroelektrarno Trebuša tudi v kartografskem delu dolgoročnega prostorskega načrta Republike Slovenije. Jaz sem bil takrat opozicijski poslanec, to ni bilo tako enostavno. Sem pa imel zaveznike v takratni koalicijski ljudski stranki in smo potem dejansko dobili dovolj glasov, da smo skupaj del koalicije in del opozicije preglasovali načrte, ki jih je imela vlada.
Kako zdaj teče vaš dan? Glede na to, da nimate več obveznosti v Ljubljani, da ni treba več prilagajati življenja delovnim obveznostim?
No, ta leta, ko sem končal šesti mandat v državnem zboru, sem se seveda ukvarjal s pripravo teh dveh knjig, tako da mi je to vzelo kar dosti časa. Drugače pa tako, vsak dan je nič posebnega.
Kmetujete z očetom?
Rad hodim na ribolov. Tudi z očetom sva pred leti še hodila, zdaj tudi načrtujeva en ribolov v naslednjih dneh na Idrici. Potem imamo pri Polancu manjše posestvo, kjer kmetujeva z očetom, kolikor se da, kaj preberem. Sem tudi lokalno še aktiven v politiki. Hodim tudi na sestanke socialnih demokratov na državnem nivoju, saj sem član konference socialnih demokratov, tako da nekaj tega političnega je še ostalo, ampak tako bolj za hobi, bi rekel.
Idrija je vaš rojstni kraj, korenine po očetovi strani segajo na Cerkljansko, po mamini strani, tudi na Kanomelsko Razpotje, se pravi. Kako močan lokal patriot ste, ko govorimo o Idriji recimo v tem primeru?
Moram povedati, da sem vedno na prvo mesto postavljal projekte, ki so se navezovali na moj volilni okraj. Seveda pa, ker smo poslanci in poslanke predstavniki vsega ljudstva, sem se seveda zavzemal tudi za razvoj celotne naše družbene skupnosti. Bi pa lahko naštel vrsto projektov, ki smo jih realizirali tudi na lokalni ravni.
Med bralce ste poslali tretjo knjigo trilogije in glede na to, da imate zelo dobre gene, če sodimo po vašem očetu, ki je maja zaokrožil 105. rojstni dan, verjetno bo treba nasnuti kakšen načrt za naprej, ne?
No, načrtov je seveda vedno nekaj na zalogi, predvsem si pa želim zdravja, da bi lahko te načrte tudi še uresničil. Oče je res neverjeten vzor, tudi mama je doživela 95 let, skupaj sta bila 70 let, tako da sem jaz ponosen na svojo in našo družino.